Сега в неделя 150 имаме връзка с министъра на туризма Христо Проданов. До кога украинските бежанци ще могат да останат в хотелите, в които са настанени? Защо не се плащат 40 лева обещани на хотелиерите? Какъв сезон ни очаква? За това ще говорим сега. Добър ден, господин Проданов.
Добър ден.
Казахте, че до края на май ще останат бежанците от Украина в хотелите. Има ли промяна в тази позиция и възможно ли е този срок да бъде удължен?
Промяна няма, тъй като в момента действа още решението, което е прието от правителството със срок до 31 май. Следващата седмица предстои преглед на капацитета на държавните бази и обсъждане и решение на въпроса каква ще бъде необходимостта от допълнително продължаване на тази мярка, така че да има достатъчно време за реакция, за да може наистина на 31 май, към дата 31 май нещата да са изключително ясни и да можем да предвидим ситуацията, в която ще се озовем тогава.
Колко хиляди украинци има в хотелите по морето сега?
Приблизително 30 хиляди.
Добре, какво ще се случи с тези хора след 31 май?
Както казах, в момента се преглеждат капацитетите на държавните бази, които не са взети и които могат да бъдат използвани. Голяма част от тези хора ще бъдат насочени в посока към тези бази. Между другото, усилието на правителството, на Министерството на труда и социалната политика е постепенно започване на интеграция на тези хора, т.е. включване в пазара на труда, за да можете наистина да се чувстват полезни, да се чувстват защитени, да имат работни места и да изкарват доходите и прехраната си, така както се случва и с всеки един български гражданин.
И какво ще се промени за украинците в този смисъл? Как ще ги накарате да влязат на пазара на труда? Как ще им помогнете по-скоро?
Ами в момента има мобилни групи, които посещават тези места за настаняване, правят интервюта и анкети с украинските бежанци. Между другото, около 90% от тези хора заявяват желание да започнат работа. От другата страна имаме данни на работодателските организации, които казват, че имат 200 000 незети работни места, т.е. работни места, за които няма кандидати български граждани. Така че ние можем взаимно да си бъдем полезни, защото между тях има доста така добри кадри, което ми прави впечатление. Има IT специалисти, има лекари, има медицински сестри, има инженери, има кадри, които могат да се включат в туризма. Защото знаете, че във всяка една от индустриите въпросът с кадрите е все по-тежък.
Сега, знам, че не сте министър на труда и социалната политика, господин Проданов, но сте представител все пак на БСП. И какво ще им намирате работа за по-ниски заплати, така ли, на украинците?
Защо трябва да са по-ниски заплати?
Чуя се как ще стимулирате работодателите да ги вземат на работа.
Работодателите ги взимат на работа, така както взимат и всеки един друг гражданин на работа. С условията, които предлагат, никой не е казал тук за подбиване на цената на труда и всичко останало. Ние трябва да се отнасяме достойно с тези хора и, както казах, има доста сериозни специалисти в техните среди, така че ние може да се възползваме от техните компетенции, за да може да решаваме и проблема с кадрите.
Безспорно е, че трябва да се отнасяме така достойно, да пазим достоинството на украинците. Въпросът е, че си спомням предишните няколко години, даже преди пандемията, работодателите бяха започнали да наемат работна ръка от други страни с идеята, особено в туризма, с идеята да плащат по-малко.
Ами, не е било това идеята. По-скоро идеята беше да се запълват свободните работни места, защото доста от хотелите изпитваха наистина сериозен глад за кадри. В тази връзка те дори дават по-добри условия, постепенно увеличават заплатите, което е правилното и което е един от пътищата за изход от кризата. Така че аз в това и в тази трагедия, която споходи тези хора, виждам все пак и някаква надежда за това, че ние доста може така да подобрим кадровия проблем, който в България в последните години все повече и повече се задълбочава.
Тоест, тези украинци няма да останат в хотелите по морето. В така идеалния вариант ще им бъдат намерени места в държавни бази, така ли?
В държавни бази и ако се наложи държавните бази имат нямат необходимия капацитет, ние ще разговаряме с отделни хотелиери, които имат готовност да продължат още за кратко време програмата. Едно трябва да е ясно. Ние ще се отнесем хуманно и човешки към тези хора, така че никой да не остане на улицата и да остане изгонен. Просто може още малко да продължим мярката, но това е въпрос на разговор и въпрос на капацитет, както казах, на във връзка с запълняемостта на държавните бази.
До кога евентуално може да бъде продължена тази мярка?
В началото на разговора казах, че следващата седмица ще имаме такива разговори, за да видим каква е необходимостта. Не искам да се ангажирам с конкретен срок, защото това може да породи после някакви напразни надежди.
Започнаха ли да получават хотелиерите тези 40 лева на ден на човек, които им бяха обещани?
На 20 април беше първия превод към хотелиерите, които оказаха помощ на правителството и на украинците. Има някои доблажи и грешки, които в момента се изчистват, така че първият период, който беше от 24 февруари до 31 март, в голямата си част е платен, просто трябва да се отстранят тези недостатъци, които бяха допуснати. И от 1 до 5 май ще бъде периода, в който те ще могат да кандидатстват за периода от 1 до 30 април. Така както е по програма разписано, ние спазваме до голяма степен нашите ангажименти и нашата основна задача и нашата основна цел е наистина да бъдем коректни с хотелиерите, както те бяха коректни към държавата.
Добре, тогава защо се получава така? Слушах преди дни хотелиер от Българското Черноморие, който разказваше, че, например, ако има да получава от държавата 38 000 лева, до сега са му били отпуснати 8 000 само.
Защото ние имаме две основни задачи. Първата е да бъдем, както казах, коректни към хотелиерите, защото те са били коректни към държавата. Но втората ни главна задача е да бъдем изключително бдителни и да следим за наистина честното и правилно изразходване на тези средства. Случая, който вие визирате, най-вероятно има някакви доблажи или някакви грешки в вкарването на данните на украинските бежанци в системата ЕСТИ. И поради тази причина, поради това, че има някакъв проблем, тези средства не са платени към този момент на този хотелиер. Но, както казах, всички тези грешки се отстраняват една по една, така че наистина всичко да бъде разплатено така, както е предоставено като помощ.
Сега от вашето министерство, господин Проданов, казахте, че се обсъжда вариант да се плаща за настаняването на украинци в частни домове. Докъде е стигнала тази идея?
Ами, това не е новина от нашето министерство. По-скоро, може би, това е новина, която е дошла от щаба за настаняването, който е към Министерски съвет. Лично моето мнение е, че това е невъзможно да се случи и още по-трудно за контрол. Нашата задача е да контролираме, както казах, регламентираното изплащане на обществените средства.
Добре, защо може да се случи в държави като Полша, например, където от самото начало почти отпускат пари на хората, които в частни домове приемат украинци?
Ами, ние, аз казвам какъв е нашия подход и как е най-лесно за контрол и най-надежно.
Тоест, ако се стигне до обсъждане на такъв вариант, вие по-скоро бихте били против, така ли?
Не по-скоро, със сигурност ще бъда против такава мярка.
Как гледате на коментара на вицепремиера Асен Василев, който каза, че руски туристи не чакаме, но пък за сметка на това очакваме да ги заместят украинските?
В предстоящия летен сезон никой никого няма да замести. Нито руските украинските, нито украинските руските по... За съжаление, независещи от нас причини, вследствие на войната, която се води на територията на Украина. Така че от тези два пазара, които за нас винаги са били изключително важни, ще ви кажа, те генерират около 10% от входящия туризъм в България. Няма да може да разчитаме на тези туристи, затова сега правим всичко възможно така, че да пренасочим ресурса, включително и за реклама, нашите послания към пазари, които да заместят липсата на тези туристи. Основните така добри сигнали идват от страните от така наречената Вишеградска четворка, както и съседните Сърбия, Румъния и Северна Македония. Така че се надявам, че до голяма степен липсата на руските и украинските туристи ще бъде компенсирана от тези пазари.
На какъв етап са резервациите предварителните за летния сезон?
Ми като цяло до сега резервациите върват нормално. Сега знаете, че вече има доста така голяма промяна в нагласите на туристите. Вследствие на COVID-кризата вече тези записвания, които се правеха от предния сезон за следващия сезон, които се правеха резервации няколко месеца преди това, сега подходът на туристите е изключително по-различен. Правят се резервации основно в последния момент, но като цяло тези предварителните записвания, които върват към момента, смятам, че сигналите са положителни, така че сезона мисля, че ще бъде дори по-добър от предходния, от този от 2021 година. Като естествено отново ще разчитаме на голяма степен на българските туристи да посетят и да прекарат почивката си на българското Черноморие. Защото наистина българското Черноморие е хубаво и сигурно като дестинация.
Само че, нали, видяхте какво стана при първите малко по-топли почивни дни. На границите на границата с Гърция и Турция се извиха отново опашки. Тоест, това показва, че българският турист май няма да избере пак България тази година. Тоест, вече няма да избере, защото последните две бяха пандемични години и май повече туристи си останаха тук, но тази година май ще е по-различно.
И вижте, аз мисля, че българските туристи обичат българските курорти и българското море. Да, нормално е примерно един път в годината да предпочитеш да отидеш и някъде другаде, но все пак човек не ходи един път в годината на почивка, така че смятам, че и се надявам, че българските туристи, голяма част от тях ще посетят българското Черноморие. А и каквото и да си говорим, каквото и да ни вкарват разни анализатори и медии като теза, истината е, че българското Черноморие е доста по-евтино от гръцкото. Цените на България са същите, но в Гърция са като съседо.
Да, това въпрос е и какво търси човек. Дали търси евтин алкохол и шумни забавления или нещо по-различно, нали така?
Ами, не смятам, че България е дестинация, която е прославена единствено и само с евтиния алкохол и с шумните заведения. Да, има и такива случаи, но това не може да направи генерален извод за българското Черноморие. Има и много красиви места, има и много тихи места, има места за семейна почивка. Така че мисля, че България е наистина едно добро място за почивка.
Господин Проданов, един малко по-различен въпрос, но той, макар и да засяга малко хора, ми се струва важен. Ще има ли в крайна сметка помощ за екскурзоводите? Имаше едни пари, които бяха предвидени за тях с оглед на невъзможността им да работят по време на пандемията. После май вие ги върнахте в бюджета тези пари. В крайна сметка ще има ли помощ за тях, за екскурзоводите?
Ние ги върнахме в бюджета по простата причина, че голяма част от екскурзоводите са физически лица. И като такива те нямаха право да кандидатстват за тези средства. Тоест само юридически лица бяха предвидени да кандидатстват по програмата. Другото, което е голяма част от екскурзоводите, освен на екскурзоводи, развиват и туроператорска дейност. По туроператорските програми имаше доста средства, с които е можело да кандидатстват. Това, което направихме ние, имаше програма, която те можеха да правят видеоклипове и видеоматериали, така че наистина да им се помогне, защото те наистина бяха много засегнати, но за съжаление казах каква беше причината да не могат да усвоят тези 4 милиона, които бяха предвидени специално за екскурзоводите.
И сега нова помощ ще има ли за тях?
Ами като цяло въпрос с държавните помощи и с помощите от COVID-кризата може би върви към края си, защото знаете, че всичките държави членки на Европейския съюз, за да оказват държавна помощ, трябва да имат разрешение от Европейската комисия. Към момента тази нотификация, която има към европейските държави от страна на Европейската комисия, свършва след 2 месеца. И ако няма удължение на този срок, дори и да има средства в бюджета, просто няма да има законов начин, по който държавата да помага.
Тоест, по-скоро няма да има помощ за тях. Добре, господин Проданов, няколко думи да кажем за отношенията в управляващата коалиция. Лидера на БСП, госпожа Нинова, отново потвърди категорично, че ако правителството вземе решение за оказване на военна помощ за Украина, излизате от кабинета. Готвите ли се за преминаване в опозиция, така да се каже?
И вижте, ние сме изказали ясна политическа позиция и тя е последователна, тя е от много време. И ние спазваме това, което сме обещали, защото това е най-важното в политиката. Нека да видим на 4 май какво ще се случи в парламента, какъв ще е проекта за решение, какви ще са текстовете и съответно ще решаваме каква ще бъде нашата позиция.
Например, ремонт на украинска военна техника може ли да извади БСП от коалицията?
Ами аз не искам да се ангажирам с такова категорично мнение, защото знаете, че БСП е колективна партия, има колективни органи, които взимат решение за това. Така че нека да видим, няма смисъл да гадаем, ама това ако се случи, ама онова ако се случи. То ще се случи, то ще се случи в четвъртък.
Не става въпрос за гадаене, става въпрос, че вашите коалиционни партньори, поне двама от тях, са твърди в намерението си да прокарат през парламента решението за отпускане на, за изпращане на оръжие на Украина.
Ами вижте сега, наистина, при съставянето на тази коалиция нямахме факта война в Украина. Тогава във връзка с обсъждането на коалиционното споразумение и политиките в него, не е разглеждан въпроса с външната политика, отношението към Украина и към Русия. Нали? Това е така. Това неминуемо е тежест в отношенията в коалицията, защото наистина това, което казвате вие за различията между нас и коалиционните партньори от гледна точка доставката на оръжия за Украина, е наистина сериозно препятствие. И точно за това казвам, нека да видим какво ще бъде предложено, какво ще бъде прието, за да изкажем по-силния нашата позиция.
Склонни ли сте да направите компромис, за да не падне правителството?
Решението с компромисите е политически въпрос и той се взима от политическите органи на БСП. Не от един или друг представител в правителството или в парламента.
Кога ще има събиране на ръководството в този смисъл?
Вероятно следващата седмица ще има.
Къде се позиционирате вие, господин Проданов? Вие от БСП имам предвид в този спор, който се поражда и се задълбочава между президента и правителството. Той на госпожа Нинова така направи остра забележка, Румен Радев.
Ами, аз не виждам основания за забележка, защото това, което казва госпожа Нинова във връзка с това, че държавата не изнася оръжие за Украина, самата истина. Оттам нататък президента трябва да обяснява неговите позиция, не ние, защото нашата позиция е тази, която всъщност е действителност.
Позорна ли е позицията на държавния глава?
Не искам да използвам такива епитети и определения. Просто всеки сам да си прави изводите.
Вие какъв извод си правите?
Моят извод е, че това, което се отправя като обвинение, не е коректно, защото не е вярно.
Госпожа Нинова го призова призова Румен Радев да обясни така еволюцията си от вдигнати юмрук до сходните тези с тези на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Вие намирате ли такова?
Няма нищо лошо в това да ги обясни наистина, да.
Вие намирате ли такава прилика между тезите на президента и на господин Борисов?
Това, което е по въпроса за оръжията, наистина и президента и Борисов говореха в един тон с едни опорки с защитата на едни тези. Сега, дали имат оговорка и диалог помежду си, аз не знам и не мога да твърда за такова нещо. Но в същото време, когато говориш нещо, също трябва да имаш възможност и готовност да го защитиш, защото, както казах, истината е тази, че България не изнася оръжие за Украина. И не бива да се вкарва допълнително напрежение по тази тема, защото наистина изкуственото създаване на напрежение работи само в вреда на българското общество и на българската държавност като цяло. Защото в такава ситуация, в която наблизо България има война, в която има толкова кризи, икономическа, социална и така нататък, според мен институциите трябва да говорят в един глас и да работят, да се съсредоточат усилията си в една посока, а не това, което се случва.
Как отговаряте на обвиненията, че с нежеланието се да се изпрати оръжие на Украина, вие обслужвате руските интереси, господин Проданов? Вие от БСП имам предвид.
Като цяло, позицията на БСП е, че наистина войната трябва да свърши час по-скоро и този въпрос трябва да бъде решен
на Русия,
така ли? На преговорите и на масата на дипломацията. Това, което се случва в момента, говоренето за оръжие, за доставките на оръжие, е като да гасите пожар с бензин.
Тоест...
Доставката на оръжие в една война не върви ръка за ръка с дипломацията. За нас дипломацията трябва да надделее, защото ние виждаме, че всъщност то няма и сериозни усилия в тази посока. Говори се за победители, за победени. Никога не може да има победители и победени в една война. В една война има невинни жертви, невинни разбиването на човешки съдби, бежанци и така нататък. Така че истината е, че ние не може да трънкаме оръжие и да искаме да има дипломатическо решение на този конфликт. Този конфликт трябва да бъде решен с усилията на дипломацията.
Тоест, Русия трябва да бъде оставена да си прави каквото знае?
Не, с Русия трябва да бъде разговаряно, за да може наистина да прекратят войната.
Добре, разбрах ви, Христо Проданов, министър на туризма в неделя 150.